This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
Velkommen til Indre Bane. Asbjørn fortsatt på ferie. Jeg og Dorthea midt I US Open-avvikling, så vi biter ikke over for mye denne podden, men vi tar de tingene som vi synes viktige da, Dorthea.
Ja, Mia, det jo et US Open som går, og så det jo en landslagspause som jeg vil si direkte har gjort at det har effektet meg I hvert fall, så det blir... spännande helg när vi går in I och spännande dagar både på tennis, cykel och fotboll. Och ja. Så ska vi ju uppdatera lite på hur det går med Birgit som jag var så heldig att få sist uka.
Ja, vi måste göra det. Det syns jag vi skulle. Vi får med oss Kenneth Fredheim lite senare så vi ska snacka om kampen mot Jordan och Georgia och vi ska så vitt inom Eliteserien också, men vi startar med det vi kan bäst till. Vi är ju I gång med finalspillet I US Open och mens enkelte kamper har levererat, jag måste vara så ärlig och säga si, noll, nix. Nada. Vi hade ett par kamper igår som vi inte var så imponerat över. Då Ostapenko röjk hade noll att ställa upp med. Kristea röjk och hade noll att ställa upp med. Men så har ju andra kamper varit alltså proppfull av nerva, underhållningsvärde och känslor som då den helamerikanska kvartfinalen mellan Ben Shelton och Francis Tiafoe natt till onsdag för en kamp.
Ja, og jeg må si det at jeg vil helst at jentene skal ta liksom den store scenen og kjøre show, men jeg synes det guttene som har hatt skikkelig show denne turneringen her, og det har vært vanvittig kamp, og det var Hollywood sin Ben Stiller tweetet jo liksom «I should go to bed, but I'm watching Sinner Zverev», som også var en vanvittig tenniskamp. Men de amerikanske gutta, de har bytt på så mye underholdning, og denne Ben Shelton, han jo sånn «Hvor kommer han fra? Hvem han?» Og jeg kjenner jo til han fra før også, og det jo helt vilt det han har fått til, og så har det jo vært litt overraskelser, og det regnet vi jo egentlig med. Slutten av sesongen, lang sesong, mange sliter kanskje litt med litt småskader, mye belastning, men vi får altså en ny verden senere på damesiden, og det har vi ikke hatt på veldig lenge. Så det mye som har skjedd nå, og nå går vi mot slutten her, men USA for en turnering de har.
Ja, vi kan ta det der med på jentesiden først, da, fordi Sabalenka hun jo nå garantert å ta over verdens enerposisjonen, fordi Swiatek forsvant ut mye tidligere enn noen hadde trodd, så også Sabalenka som nok var forberedt på at hun måtte slå av I finalen for å kunne bli verdensener.
Ja, jeg var imponert over Ostapenko som leverte en vanvittig kamp mot Swiatek, og så var jeg jo ekstremt skuffet over Ostapenko I går. Men Swiatek røyk altså da og mot en spiller som kan spille fantastisk på topp, var nok uheldig på dagen hun møtte hun. Men jeg trodde nesten at Swiatek ikke kunne bli slått. Og hvis det noen, så hadde det kanskje hatt Sabalenka I en finale. Fordi Swiatek har levert så ekstremt stabile, gode resultater over tid, og spiller ekstremt voksent og varierende spill. Så det blir veldig spennende å se noe med Sabalenka som som blir verdens enere og som har vist ekstrem stabilitet og, og blitt en ordentlig, ordentlig toppspiller. Hun har jo kommet til semifinale og finale og altså berget kvartfinaleplassen I de fem siste Grand Slamene og jo en ekstremt hardslående spiller som har funnet en veldig fin balanse mellom det offensive og defensive og, og spiller mye mer smart enn hun gjorde før. Kanskje Ostapenko skulle ha sett litt på hun, eller? Men nei, veldig spennende. Så har vi jo et lite håp da I amerikanske Coco som har kommet til, til semi nå.
Ja, amerikanerne har jo med jenter fortsatt
også. Også Madison Keys, og ja, så skal spille I dag. Og, og amerikanerne har jo hatt altså flere damespillere enn herrespillere vil jeg jo si da de siste årene. De har jo selvfølgelig hatt Serena og Venus, og de har hatt Sloane Stephens, de har hatt Madison Keys, som liksom de kan nærme seg 30 nå, Sloane Stephens og Madison Keys. Så de har vært, liksom, vært med å regne med da, I Grand Slam-turneringer. Men på herresiden så har det jo vært ganske tomt. Vi har jo de gamle, gamle gutta, McEnroe og de, og så har vi Andy Roddick, som var liksom topp, topp, topp spiller. Så har det vært litt tomt. Du har jo hatt et par. Jeg har jo hatt Mardy Fish, som min, min storebrors store idol. Og så har det vært liksom, ok, amerikanske gutter, når skal det mangfoldet komme? Og nå har de altså, hva var det, 5 av 8 kvartfinaler. De hadde, altså, vanvittig mange med. Selvfølgelig så det jo I USA, så det skjønner jeg jo. Men, altså...
Jo, men det at de på hjemmebane skaper jo også mye mer press og sånn, ja. Så det jo gitt at de skal være gode der, egentlig.
Nei, og det som så... Så spesielt også jo at du blir så store stjerner så fort I USA. Altså, jeg husker jo Taylor Fritz fra U14, alle snakket om han, hvor god han var. Så det jo ikke lett når du blir så barnestjerner, fordi de har så lyst på noen toppspillere, og det så stor interesse, og det mye mer press, som du også sier, Susanne. Så, så du har jo Taylor Fritz, som da var I barnestjerner, Tommy Paul, som også har vært veldig god lenge, Francis Tiafoe, som, og de tre gutta der har jo ledet an og, og vært gode lenge og gikk proff med en gang og så har du da Ben Shelton født I 2002, gikk på college spilte samme turneringer som jeg gjorde for 2 år siden spilte altså 6 år single den 6. beste singlespilleren på University of Florida hadde sin egen far som trener søster som også spiller college tennis Han hadde jo rett og slett, jeg vil si, sitt gjennombrudd når han fikk et wildcard I fjor sommer I Cincinnati, og der slo han vår egen Kasper ut. Og så gikk han proff etter det, har hatt nå et helt år på tåren, og ser altså så steingod ut at jeg mener at akkurat nå det 2 spillere som kan slå Djokovic. Det Carlos Alcaraz, og det Ben Shelton.
Wow.
De spiller med en sånn, ja, men de spiller med en sånn vanvittig energi, overskudd, de spiller raskt, de spiller liksom med hjertet ut på t-skjorter, og,
og
så underholdende.
At Francis Tiafoe jo også I sitt livsform, nå har han nettopp klatret til topp 10. Han jo en kjempespiller, som også spiller virkelig med hjertet utenpå drakta når han spiller I New York, fordi den titelen har han virkelig drømt om. Han var jo sjansløs I natt.
Han ble nesten en skygg av seg selv liksom, mot Ben Shelton. Han sto for svar til seg selv og løp, fikk ikke god lengde på slagene. Det, jeg måtte liksom se de highlights-pakkene flere ganger, for jeg tenkte, kan det stemme? At han bare ble en skikkelig lillebror. Mm. Og, og underholdningsmessig må jeg bare si, Tiafoe den som har bytt på mest underholdning I alle år. Amerikanerne elsker han. Men nå
Han jo også den amerikanske drømmen med oppveksten han hadde. Grunnen til at han tennisspiller jo fordi at faren jobbet som vaktmester på en tennisbane, ikke sant? Han, ja. Han kommer ut fra en pengesterk familie. Så det jo veldig ulikt veldig mange av de andre stjernene I tennisverdenen. Og veldig, veldig mange elsker han for det, sant? Og han en amerikansk yngling, men Ben Shelton med det showet som han satt opp I natt da. Altså ja. For en karisma, for en... Ja, han så utadvendt I intervjuene sine, så henvender seg rett til publikum. Han har jo sånne feiringer som ser innøvd ut. Altså, her snakker vi amerikansk yndling.
Ja, og det så kult, og jeg litt sånn, vet du hva? Du kommer unna med alt det, når du så steingod som du ja. Liksom, tar du I kvalen da, så driver du med de der syke feiringene. Folk må gå på sosiale medier og se de videoene av hans feiringer. Det så underholdende. Og så det jo sykt kult. Han jo også I semifinalen I mixed dobbelt, ja. Som da en klasse der du spiller dobbelt med en dame. Der han også spiller med publikumsyldning Taylor Townsend. Så Ben Shelton, han en mann for fremtiden, og veldig kult og gøy, og jeg synes litt profesjonell tennis trengte litt ja, sånn bjude på mann, altså.
Mm. Det nok av de her dønn seriøse typene som ikke smiler den eneste gang gjennom kampen. Altså, Fritz Tjoko, de var så sur begge to hele sin kvartfinale. Nå skal vi unnskylde dem litt, for det også 35 varmegrader og sikkert luftfuktighet opp mot 90% inn I den hallen som det blir når de trekker på taket. Og jeg skjønner at ingen får til å være sin, den beste versjonen av seg selv. Da. Men når vi ser hva de gutta her bjuder på med og former seg publikum, det da tennis virkelig artig. Så jeg hyller dem for det og skjønner litt oppdraget sitt der. Og nå får vi altså en forrykende semifinale på fredagen da, mellom Shelton, som du mener kan slå Djokovic.
Ja, jeg gjør det. Og det en vanskelig oppgave. Men jeg synes det at når han får Tiafoe, han får Tommy Paul, han får liksom alle til å løpe rundt på defensiven og vet ikke helt hva de skal gjøre, så tenker jeg Djoko nok en som han kan utfordre. Så blir det spennende. Det selvfølgelig veldig vanskelig å komme opp med sin beste tennis dag etter dag etter dag. Men nå får han et par dager fri, og så får vi se da. Men veldig, veldig spennende. Djoko har litt press på seg der, så det bare lave skuldre. Så håper jeg han koser seg. Så veldig, veldig kult. Og så har vi jo en favoritt på jentesiden. Vår kjære Coco Gauff. Mm. Ungjenta, som egentlig ikke ungjenta lenger, men hun bare 19 år. Hun helt rå å snakke om, når vi snakker personlighet og attitude og ekta, og hun dritkul. Og meg og deg, Susanne, vi fans av Coco. For vi trenger noen sånne ekta som drar på smilebåndet og bjuder på.
Absolutt. Få med dere tennisen. Vi jo 6 timer foran vi, så det kveld og nattestid. Du må slå på Eurosport og Discovery Plus og få med deg det som foregår I New York. Nå skal vi invitere en gjest og skifte tema. Vi må snakke litt fotball også, for det landslagsuke akkurat nå, og... Dorthea kastet ut av sitt vante hotell her I Oslo, fordi Haaland skal ha så mange rom, eller hva var forklaringen til Tone Hotel Storo, Dorthea?
Nei, jeg som da har blitt platinum-gjest, må jeg bare si på Tone, at jeg har nå pendlet I snart 2 år og bodd på Storo, og får dundyner og kaffemaskin på rommet. Jeg forstod ingenting jeg skulle boke, og det gikk hans. Jeg ringte, vet du, og bare sånn, du, det går ikke an å boke. Nei, kanskje fordi vi fulle. Fulle? Ja, men her, dere har jo plass til meg. Jeg jo platinum-medlem. Nei, jeg har ingen plass til deg. Så, bøttekort, svitte, ingenting. Og jeg tenkte, nå det noe som skjer. Jeg gikk og så på den der kalenderen. Det var jo bare showet til Pernille Sørensen som skulle skje, vet du. Og så jeg jo herrelandslaget. Kjente igjen stolene fra frokostsalen. Der har fotballgutta tatt seg til rette. Så jeg må helt ned til sentrum. Og jeg bor der, men til helga, da flytter jeg inn på Storo.
Ja, men da må vi jo si at hvis det ikke har plass til deg på landslaget der, da det på tide å begynne å diskutere størrelse på støtteapparat, altså.
Jeg helt enig. Ja, Haaland har vel en egen etasje, han?
Jeg skulle ikke si det, jeg også. kanskje det Haaland som bukker for mange rom, men han har sikkert bare ett sånn som alle andre. Han jo en mann av folket, han. En bonde fra jern.
Ja.
Ja, dere hørte stemmen til Kenneth Fredrik. Velkommen, Kenneth.
Takk. Hyggelig å få være med dere.
Ja, sant. Bruser det i blodet ditt nå da, når det landslag?
Ja, jo, det gjør det jo selvfølgelig alltid. Etter å ha følt dette landslaget i uminnelige tider nærmest, så er det klart det gjør det, men... Ja, men det er jo liksom hele tiden litt den der usikkerheten. Altså, hva er det vi venter? Hvilken utgave av Norge er det vi får se? Kommer denne fremgangen vi ute etter nå? Ser vi den tydelige spillestilen under Ståle Solbakken? Ser vi den eventyrlig gode Martin Ødegaard fra Arsenal? Er han den spilleren på landslaget nå? Jo, nei, det er egentlig mer spørsmål enn svar. Og mer usikkerhet enn sånne der gyllene forventninger, føler jeg.
Ja, det er jo ikke EM-kvalifisering på torsdag mot Jordan. Det er en vennskapskamp, trening inn mot Georgia som skal spilles på tirsdag. Men selv den EM-kvalifiseringen er jo kanskje mest som trening å regne nå, fordi vi har 4 poeng. Og det er ikke noe særlig sjanser for å ta seg til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen.
Nei, det er dessverre ikke det altså. Et EM som nærmest alle får være med i. Altså, hvis vi ikke klarer å kvalifisere oss denne gangen her, så på en eller annen måte da, så er det en fiasko altså. Hvor vi liksom igjen har store internasjonale stjerner, større enn vi har hatt på lenge, og de fleste spillerne på dette landslaget her, spiller jo i gode klubber i gode ligaer så nå må det stille seriøse spørsmål seg med hvis vi ikke får det til nå heller altså.
Vi kan ta litt om det etterpå da, men den beste sjansen vår er jo kanskje Nations League, men for å i det hele tatt ha sjans i en playoff i Nations League til våren så må jo rett og slett det laget her fungere. Det er jo det som har vært problemet. Hva er det først og fremst som er problemet, synes du, Kenneth?
Ja, altså, det er jo ikke... Det blir jo det som mange har pratet om. Altså, jeg mener at problemet er først og fremst bakfra. Altså, jeg har jo vært med litt av stund, så jeg var jo så heldig å følge landslaget gjennom hele det gyllene 90-tallet. Altså, hvis vi hadde 3 midtstoppere skade, da, så var det ingen som bekymret seg, for det var 3 til som var like gode. Og nå leiter vi med lys og lykte etter midtstoppere. Vi ender som regel opp med folk som ikke spiller fast i klubbene sine, og det bærer prestasjonen deres dessverre preg av. Og det samme med keeper. Og dette er et problem, fordi at trygghet i et fotballag, den kommer bakfra. Altså, skal du tørre å slippe deg løs offensivt, skal du få til et spillemønster, skal du få til den kreativiteten som behøves, så må du stole på at det bak deg er trygt. Og det er lenge siden, synes jeg, vi har kunnet stole på det norske landslaget. Det er kanskje tilbake til da Brede Hangeland på en måte var på sitt beste, som nå er delansvarlig for dette det her. Men altså, vi kan ikke, og dette er ikke personlig mot den spilleren, men vi kan ikke forvente internasjonalt suksess hvis en av midtstopperne spiller på et av eliteseriens dårligste lag.
Altså Stefan
Strandberg, det holder rett og slett ikke. Nå, i den troppen som er nå, Hanke Olsen er helt selvskreven for meg, men han er skadet, ikke sant? Så i den troppen som er nå, så ville jeg valgt Østigård og Ayer. Østigård spiller ikke i Napoli. Kristoffer Ayer spiller ikke i Brentford. Altså han spilte første kamp, og så er han ute også. Og så har vi en keeper, hvis det er Nyland, ikke sant? Som sannsynligvis står når det skal telle mot Georgia. Ja, nå har han dratt en klubb hvor han igjen blir i beste fall andre keeper. Kanskje tredje keeper. Da er vi liksom i samme gjørma, altså. Altså, vi har liksom en trio der som ikke spiller fast fotball på et høyt nivå. Det er et kjempeproblem. Og det påvirker det offensive, mener jeg da.
det er positivt.
Jeg tror, ja, unnskyld. Kom igjen, Tore. Ja.
Nei, det, jeg er helt enig, og sånn er det vel i all lagidrett også, at for at du skal kunne slappe av og våge å gjøre de offensive grepene, så må du stole på at det er tett bak. Og det positive er jo at Østigard Sia har sagt nå, sa det TV 2, at fortsetter det sånn som det har vært i Napoli, så kommer man til å måtte finne seg en ny klubb. Ståle legger ganske press på, og spesielt i denne alderen der det er så viktig å få minutter og få utvikle seg. Og skjønner kanskje at noen hadde melket ut litt penger og sitter på benken om du er på slutten av karrieren, men Østigard, vi er helt, altså vi må ha han og kunne regne med han, og samme Ørjan Nyland tror nok Ståle har vært ganske på der, og du må finne en klubb, og du må spille. Men nesten så han sikkert var på vei til Molde, og så plutselig så skulle han til Spania, så det blir spennende å se. Og så var det litt herlig å se at Ståle sa det, at det er greit den tyen Strandberg har fått. Jeg synes han har fortjent litt av den, fordi han har gjort noen feil og hatt noen dårlige kamper. Men så de er jo for åpne om problemene de har da, og hvor de må forbedre seg i det defensive. Men Østigard, han må få spille i klubb.
Ja, må det, ikke sant? Og tilbake til Strandberg, ikke sant? Altså det tempoet, intensiteten og den måten du blir straffet for feil på internasjonalt, altså det opplever du ikke i Vålerenga. Og selv om han har en lang karriere i utlandet nå, eller i Eliteserien, og selv om han har en lang karriere i utlandet nå, så er det hverdagen som gjør deg til den spilleren du er akkurat nå. Og da holder ikke det, og det holder heller ikke, som sagt, med Østigård og delvis Ayer, da, og bare trene. Altså, du må spille kamper, så så da får heller komme seg til andre klubber, og igjen Nyland er forbauset liksom, over klubbvalget. At han ikke går et sted hvor han får spille. Altså, førstekeeperen i Sevilla, Dmitrovic heter han vel, er fast i Serbias landslagstropp. Ikke sant? Altså, det er en lang vei fram der, og jeg skjønner ikke valget.
Du som har fulgt landslaget så lenge, Kenneth, har det vært vanlig at landslagstreneren er så på når det kommer til klubbvalg? Han var veldig tydelig med Nordmann også, for eksempel.
Nei, det kan jeg ikke huske før, men jeg synes det er helt riktig å stå det. Faktisk, jeg synes det er helt riktig å gi de rådene der. Og det har kanskje med bakgrunn i liksom hans mange år i København, ikke sant? Altså at han er veldig bevisst på akkurat det momentet der, at klubbvalg er riktig. Han var bevisst på det i sin egen spillekarriere. Så nei, det er ikke vanlig. Nei, jeg kan ikke si at jeg synes det er vanlig, men jeg synes det likevel er bra.
Ja. Det er jo nye fjes. Jeg synes jo vi har snakket nok om Markus. Det er på en måte, ja, vi har hørt alle innfallsvinkler på det uttaket med sønnen, så det blir jo spennende å se hvordan det går da, men jeg har lyst til å snakke litt om Antonio Nusa. Det er så gøy at han nå er med. Jeg husker han så godt fra Eliteserien. Det var ikke lenge vi fikk lov å ha han her, Kenneth. Det målet mot Glimt på Aspmyra, da var vi der begge to.
Ja.
Og vi lurte jo på hvem i all verden er den gutten her. Og det var ikke lenge han ble i Norge før han forsvant, og har jo gjort stor suksess ut. Nå har Ståle Solbakken sagt at han skal spille i morgen, på torsdag. Jeg synes det er grunn nok til å benke seg og se den kampen. Veldig kult at han nå er med.
Ja, fantastisk kult, og jeg husker så godt den Glimt-kampen som du sa. Altså, først har han et mottak, medtak, finte bort på siden der, hvor faktisk pådrar korsbåndsskade på motstander, og så drar han seg videre, og så skårer han altså et supermål, og de få minuttene vi fikk se i Eliteserien, altså da lyste alle varsellampene opp i internasjonale klubber. Han må vi hente, ikke sant? Selv om han var så vidt over puberteten. Og han har et enormt potensial. Altså et fintregister, et taktomslag, dribleferdigheter, avslutningsferdigheter. Her tror jeg vi kan ha faktisk en ny, stor norsk stjerne med litt mer tid på seg. Så at han er inne i landslagstroppen nå, 100% riktig. Han skal spille siste hålet. Det er kjempespennende. Dette er en kantspiller for fremtiden.
Han har jo avslørt litt av laget, men jeg har lyst til å utfordre deg på hvem det er som bør spille nå.
Ja, jeg nevnte vel Østegård Ayer. Altså, jeg synes det er det liksom selvsagte valget nå med Hanke Olsen borte. Jesper Dalan ble hentet inn litt sånn på overtid. Strandberg har vært innom. Så Østegård Ayer stopper paret. Høyrebekk, det blir en sånn skråstrekkløsning. Julian Ryerson spiller i Borussia Dortmund. Et trygt valg. Jeg synes vel Holmgren Pedersen kanskje er litt mer spennende offensivt. Ville vel valgt Holmgren der. Venstrebekk, litt det samme for meg. Meling, skråstrekk, Bjørkan. Jeg har veldig sans for begge. Tror vel kanskje han går med Meling, altså i ny klubb i FCK. Ser han nå. Midtbanen, der er det to mann som for meg er helt bankers. Han ene heter selvfølgelig Martin Ødegaard. Men Patrick Berg er helt bankers for meg på den midtbanen. Altså, han er til de grader den mest typiske rollespilleren i denne defensive midtbanerollen, denne sekserrollen, trygg i alt han foretar seg. Fantastisk ballvinner.
Fytte grisen for en fot han har når han klinker til, og det fikk HamKam merke på søndagen.
Ja, ikke sant?
Så... De to målene der.
Ja, ja.
Og med klart, to minutter mellomrom.
Ja, 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 ja. Og det er klart at hvis Patrick, han har jo det evne der også, hvis han gjør dette med hyppere mellomrom, så er han jo en helt eventyrlig midtbanespiller, eller det synes jeg han er allerede. Ja, han spiller aldri dårlig på landslaget. Han er veldig klar for meg. Og så er det den andre indreløperposisjonen, der står det mellom Sander Berge og Fredrik Aursnes. Aursnes gjør jo strålende i Benfica. Hatt en utrolig bra utenlandskarriere så langt. Og så har du Sander Berge. Jeg synes han har fått en god start liksom, i Burnley. Jeg synes han er helt, helt ok. Liksom. Jeg er veldig, veldig i tvil der. Mellom hvem eller valgt av de to. Men ok, en omgang på hver da. Start med Sander Berge da. Nusa har vi snakket om. Klink på venstre kant. Vi må jo håpe at Erling Braut er... ja. 100% og kan starte. Hvis ikke, så må det bli Strand Larsen på topp der. Det er det som ligner mest, rett og slett. Bård Finne er for meg liksom en litt sånn joker. Og en annen spiller jeg har veldig sans for, da, som jeg, og nå har han gjort noe fornuftig, da, Ola Solbakken. Altså, lite tillit i Roma, ikke sant? Kommer seg til Olympiakos, hvor han forhåpentligvis får spille fast. Jeg elsker Ola Solbakken, altså en kantspiller med den fysiske ramma som har den hurtigheten, har det taktomslaget, setter litt sånn skrekk i bekkene når han har dagen. Så ja, det er vel de 10-utspillerne. Og så er det keeper da. Vi har jo snakket om Nyland. Ja, men han vet hva han står for. Ja, så prøv Mathias Dyngeland da. La nå han stå i hvert fall nå mot Jordan en omgang, og så får vi se. Det sier jo alt. Altså, hvis man tar lista under stålet her, de siste 10 landskampene, liksom, hvem som har vært inne som keepere ved siden av Nyland, da det er ikke mange som ikke har vært med, for dere sånn. Så de leiter jo med lys og lykt der. Så gi Mathias Dyngeland sjansen, mener jeg.
Og det de bør bruke denne ja, perioden her, og den pausen vi har senere i 2023, og det er jo rett og slett å få spilt inn et lag som fungerer, og som kan levere når det gjelder til våren i Nations League. Det er jo det som er vårt EM-håp. Greit, da tror jeg vi forlater landslaget. Men når vi først har deg her, Kenneth, som fotballmann, så koster vi på oss å snakke litt om Eliteserien nå, for nå har det skjedd ting. Det er jo sånn det ofte er, at når det kommer en landslagspause for Eliteserien, så benytter en del klubber anledningen til å gjøre noe grep, og det har nå både Stabæk og FKH gjort. Jostein Grindhaug går av, Lars Bohinen går av. Hva tenker du om det, Kenneth?
Altså Lars Bohinen kommer inn der, gjorde jobben sin, og så har denne sesongen her blitt blytung selvfølgelig. Etter en ok start da. Altså jeg tror det er en vanskelig jobb i Stabæk nå også. Altså, det er lite ressurser, det er denne nitriste hjemmearenaen, det er liksom lite engasjement, det er liksom ikke noe det liksom ikke noe igjen av den der galskapen. Den er litt sånn annerledes klubben som de var. Jeg tror det er fryktelig vanskelig arbeidsforhold, rett og slett. Altså vrient å trekke direkte spillerne dit og alt sånt. Og jeg tror ikke Lars Bogen er ikke noen dårlig fotballtrener, altså det er han ikke, enkelt og greit. Men noen ganger når resultatene blir som de blir, så må du noen ganger bare gjøre en forandring for å gjøre en forandring, liksom. Og jeg føler at Lars blir et offer for det nå, så får vi se om det hjelper noe med hvem de får inn, om de da tar en trener som står for en helt annen stil i et sånn ekstremt forsøk på å redde plassen for de siste 10 kampene. Så ja, man så vel litt den her komme.
Ja, det er ikke unaturlig når resultatene uteblir. Hva med FKH da? Det er jo en institusjon i FKH, Jostein Grindhaug, og en mann som man kan ha inntrykk av at styrer med alt i den klubben. Han ville jo egentlig ikke være hovedtrener, men han offret seg på en måte da, og tok over jobben da de måtte la Erik Horneland gå til Rosenborg. Og så har han tjent i den stillingen helt til nå, og nå sier han jo også at han blir til de har funnet en mann som kan ta over. Hvem bør det være?
Fantastisk klubbmann, må man først si det, med Jostein Grindhaug. Men det er jo som du sier, han har styret med alt. Det er en slags sånn mini-versjon av Nils Arne Eggen i Haugesund. Tror kanskje det er riktig, ja, å gi seg. Jo, men ikke sant? Her kan du liste opp selvfølgelig de vanlige mistenkte, han har sagt. Altså, du har Dag Elof Fagermo, som jeg tenker at kanskje kan være aktuell i Stabæk.
Men jeg leste at han kanskje skulle prøve noe, noe annet enn å være fotballtrener nå. Eller han gikk ut i media det 2 dager siden og sa «Nei, kan være han skulle prøve noe annet, nå ikke være fotballtrener lenger».
Jeg så det. Den tror jeg sitter langt inne for Dag Eilev. Altså.
Hva i all verden skal du finne på da, tenker jeg? Jobber på XXL, liksom? Eller?
Han er jo lei nå, vet du.
Ja.
Så det der varer ikke lenge, det tror jeg.
Nei, så ja, ikke sant? Så, nei, du har det. Men tilbake igjen da, til FK. Altså, Grindhaug, klubbmann som ble trener, Erik Horneland, klubbmann som ble trener. Jeg blir forbauset om ikke Eirik Mæland blir trener i FKH. Kjempebra jobb i Kongsvinger. Så har han vært i Molde nå som assistent siden nyttår. Garantert tatt med seg masse, lært masse der også. Det har vært sagt i flere år at ja, da han er en fremtidig FK-trener, så er jo spørsmålet selvfølgelig, synes han at tidspunktet er riktig nå? Er det bedre for hans utvikling å fortsatt være i Molde? Vet ikke, men at han står på lista, det ville forundre meg fryktelig om han ikke gjør det.
Ja, du tenker at det eneste som kan stå imellom det er at det er for tidlig for han?
Ja, ja. Og vurderingen av hva som er mulig kanskje i FKH nå, altså sånn totalen, altså med spillere, økonomi, tidspunkt, alle de tingene der, men at han er en veldig, veldig talentfull trener, og en fyr som kjenner klubben, kjenner byen, kjenner alt inn og ut der, liksom, det er en fordel. Samtidig har vært borte en del år, ikke sant, og oppnådd suksess i Kongsvinger med veldig begrensede midler der også, jo, de prater nok med en.
Det får vi tro, så kommer det nok helt sikkert noen nyheter ganske kjapt om hvordan de to klubbene skal løse hovedtrenersituasjonen. Vi fikk en veldig stor, tør jeg påstå, nyhet i Eliteserien i dag også, egentlig ganske rett før vi gikk på her, når Rosenborg annonserer at Ole Selnes er tilbake, så vi koster på oss et par minutter å snakke om det, og jeg kjenner jo, jeg er så glad. Her må jeg rett og slett bli litt personlig, for Ole Selnes, det er en personlig favoritt for meg, rett og slett. Jeg liker han så godt. Det er nå 17 år siden jeg traff han for første gang. Da var han påheng til pappaen, Ivar Selnes, som da trent min klubb, Levanger. Da kan han ha vært gammel, kanskje 11-12 år. Og en karriere jeg har følt siden da. Det var stas da han ble tatt opp på A-laget til Rosenborg som sånn 17-18-åring, og det stas, kjenner jeg, nå når han kommer tilbake. Han var så god for Rosenborg før han dro ut. Hvor god han nå, Kenneth?
Det jeg helt enig i. Når han dro ut, så var han fantastisk god for Rosenborg, og fantastisk viktig. I et Rosenborg-lag da, som lignet på Rosenborg. Nå ligner ikke Rosenborg på noen ting som helst. Nei, men det gjør virkelig ikke det. Altså, det er helt tragisk og trist å se på. Jeg skjønner ikke hvordan det rett og slett kan ha gått så gærent på de få årene etter at man sparket Kåre Ingebrigtsen. Ja, men det er jo en ny sånn der hente gammel helt tilbake da. Ikke sant? Og det har jo vært med veldig begrenset suksess, vil jeg si. Når Rosenborg har prøvd på det de siste årene. Markus Henriksen synes jeg har vært viktig og bra, har fått et par stygge skader ute hele den sesongen her. Ole Selnes, det er jo ikke noe oppadgående kurve i spillekarrieren hans de siste 2-3 årene. Det er jo virkelig ikke. Men da, han kjenner systemet, han kjenner mønstre, han kjenner måten helt sikkert de ønsker å spille på nå, og har selvfølgelig evne til å stabilisere den midtbanen og spre en trygghet der. Så selv om jeg er skeptisk til å hente gamle helter tilbake, så likevel da, så synes jeg kanskje at dette virker fornuftig faktisk. Og en smart spiller å få tilbake, så må jeg håpe at han er 100% motivert og fysisk klar og alt greiene der.
Ja, for det er jo greia her. Ole Selnes, da han dro ut i 2016, lovt å komme tilbake til klubben i sitt hjerte før han var over middagshøyden. Har han holdt det løftet, tror du? Altså, er det en topp der fortsatt? Han er jo ikke så gammel, han er 29-18.
Jo, ja. han er jo bare 29, ikke sant? Og du kan jo fint holde deg på et høyt nivå nå til du er 35, hvis du tar godt vare på deg selv. Og noe sånn ekstremt hurtigtog har aldri Ole Selnes vært. Altså det er på en måte fotballhodet hans og venstrefoten alt som gjør han god. Så jeg tenker at jo, jeg tror han kan ha flere virkelig gode sesonger igjen i seg, og så kommer han inn i et Rosenborg som tilnærmet ligger i ruiner, altså målt opp mot hva Rosenborg skal være, ikke sant?
For det er noe med den rollen, den spesifikke rollen vi trenger til å være nysgjerrig på hvor Ole Selle skal inn hen i Rosenborg. Han er jo som skreddersydd for den rollen, så nå når de spiller Svein Målen-fotball, er det jo en Ole Selnes-rolle der. Så det er veldig spennende å se. Altså, jeg vil jo tro at han fortsatt har det der fotballhodet som du snakker om, som alltid har vært hans forse. Det er det som gjør at han skiller seg ut som en god fotballspiller, og selvfølgelig at han har en god passningsfot, men først og fremst det at han på en måte alltid er der han skal være, alltid har orientert seg bakover og fremover, og har full kontroll på det fotballlaget. Og det mister man jo ikke nødvendigvis med alderen.
Nei, det tror jeg ikke, og absolutt ikke. Og jeg er helt enig i alt du sa. Så, og hvis vi da liksom drar en parallell til landslagsuttaket, da, det er derfor jeg vil ha Patrick Berg i den rollen på landslaget, for det er så tydelig, du vet akkurat hva du får. Og det gjør du med Ole Selnes i den rollen i Rosenborg også. Og jeg tror at hvis Ole er i nærheten av sitt beste, så kan han spre masse trygghet rundt seg, og være med liksom og ja, bidra til den der redefineringen da, av hvordan de skal spille fotball. Så jo da, det der absolutt, altså, det makes sense, og så håper jeg for Rosenborgs del at han virkelig er sterk og klar og fortsatt har ambisjoner. Det er viktig.
Ja, så er det jo gøy at det går ut 2027, og at han, ja, som du sier, bare er 29, og ja, i blytung-sesongen så er det jo en gøy signering, og trønderne ja. Og Susanne er
ja, veldig glad i dag. Ja, det er kjempebust, det skal jeg love dere, for alle trøndere som har lyst til å gå på Lerkendal, du har ikke lyst til å gå glipp av den der kampen der han er tilbake. Jeg tror jeg har jo følt meg litt grann når jeg er på Twitter og ser på mottagelsen nå, og folk er jo over seg av begeistring og glad for det her. Så
i hvert fall
en umiddelbar boost nå, og så må jo Ole da levere for at det skal bli en langvarig boost.
Men, ja, men han har jo kommet hjem, og det er jo ja. Veldig gøy. Det er ikke bare en nødløsning før han skal ut igjen. Så det er jo, ja, ser... Susanne kom til meg i dag, Kenneth, og sier, hva forhold har du til Ole Selnes? Nei, Ole Selnes har ikke så mye forhold. Å nei. Og nå ser jeg Rosenborg hjertet ditt pumpe litt, Susanne. Og du fortjener det veldig bra, for jeg har hatt en bedre sesong. Så nå skal du og Ole Selnes få lov til å få det litt bedre med Rosenborg.
Jo, men dere har et kjempepoeng. Altså det ene er spilleren selvfølgelig som vi snakker om, men at det bringer inn entusiasme, ikke sant? Og at det selvfølgelig blir kjempepositivt mottatt hos kjernen og alle andre med et Rosenborg hjerte. Så nei, så det er en, alt tyder på at det er en god signering.
Tusen takk, Kenneth, for at du kunne komme og prate litt fotball med oss, og så krysser vi fingrene for landslaget både på torsdag og på tirsdag.
Det gjør vi. Veldig koselig å være med.
Da skal vi egentlig runde av, men før vi gir oss, så synes jeg vi skal oppdatere lytterne våre på hvordan det går med forrige ukes gjest, Dorthea. Det synes jeg vi skylder Birgit.
Ja, det synes jeg.
Hun er godt i gang med ro-VM nå. Hvordan har det gått?
Ja, hun er det, og hun var jo veldig klar til oss siste uke, og var sånn, det er veldig annerledes fra år til år, og vi kan liksom ikke leve på tidligere suksess, men for å si det sånn, at det er 33 sekunder til neste mann, når hun vant semifinalen her for noen dager siden, så hun skal inn i finalen i helga. Hun har allerede sikret plassen sin, så hun skal til Paralympics i Paris neste sommer, så vi får mer Birgit, og hun er altså i rute.
Det er veldig bra, og så snakket vi jo veldig mye også om den dobbeltskulleren vår med Thea og Jenny, som vi håper skal klare å ta seg til. Eller har du oppdatering på hvordan det går med dem også?
Ja, de rodde faktisk i dag.
Nei. Onsdag. Mm.
11-12. Rodde de, og de kvalifiserte seg videre, tok en andreplass i heatet, og er da videre til semifinale. Og nå handler det altså om, for vi skal få vår første damebåt siden 1996 med et OL, så må de komme topp 7. Så ja. Vi gir all styrke til Thea og Jenny.
Håper det går bra resten av uka også. Og så, siden det nå da foregår en Grand Tour i sykkelverdenen, så er det verdt å nevne at du ser Vuelta i Spania på Eurosport i disse dager også. Det er jo et enormt stjernespekka ritt, denne utgaven av Vueltaen. Det er et klatrebonanza i år, og det er Sepp Kuss som leder nå mens vi spiller inn denne podden. Han har klart å beholde ledertrøya gjennom 3 etapper, er det vel nå? Også tirsdagens tempo, som var veldig imponerende. Det skal klatres igjen i dag, onsdag da. Og så er det jo fortsatt ja, vidåpent og spennende. Det er et kobbel av kanoner som ligger topp 10, så absolutt ingenting er avgjort i årets utgave av Vuelta. Og all den dramatikken ser du på Eurosport i en halvannen uke til. Med det, så... takker vi for oss, og så håper vi at alle sammen koser seg med både tennis og sykkel og landslaget inn i helga. Ha det bra!
Ha det!
This podcast is presented by Bobbi Brown Cosmetics. Bobbi Brown Cosmetics is known for their complexion products, and their new weightless skin foundation is turning non-foundation wearers into foundation wearers.
The Bobbi Brown team tested on over 7,000 faces to perfect the formula and color range to deliver on what women seek out most in a foundation. The result? You see your best skin, not makeup.
With 24-hour moisture and 24-hour wear, the smart skin balancing technology adapts to what your skin needs. Bobbi Brown's ultra-lightweight formula feels like nothing on your skin. It even stays put while on the move, even in humid climates. See more of the campaign and discover your perfect shade of weightless skin foundation at BobbiBrown.com.
Every sandwich has bread. Every burger has a bun. But these warm, golden, smooth steam buns, these are special. Reserved for the very best. The Filet-O-Fish and you. You can have them too.
For a limited time, the classic Filet-O-Fish you love is joining your McDonald's favorites on the 2 for $3.99 menu. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
Ba-da-ba-ba-ba.